hæstvirtur forseti. Það er ágætt að vera komin hér í ræðustól á ný eftir langa nótt. Ég er búinn að bretta upp ermarnar og við höldum áfram að benda á það sem háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson talaði um hér með svo einbeittum hætti, að það vantar allan rökstuðning við þetta mál af hálfu stjórnarliða. Þeir hafa ekki komið hér upp og tjásið það, þeir hafa ekki komið upp og sagt frá því hvers vegna það er í lagi, heldur hafa þeir verið, eins og hann sagði, með fliss og jafnvel köpuryrði í garð annarra þingmanna hér. Því lítur ráðaleysi er dæmalaust að horfa á. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Birgi Ármannsson, vegna þess að hann er nú vel að sér í þessum lagalegu álitaefnum, að hvort að hann telji ekki alveg einboðið að miða við allar þær mótsagnir sem að komi fram á fundi lögspekingana fyrir fjárlaganefnd fyrir örfáum dögum, að það sé ekki einboðið að það sé bara krafa um það að hér verði óskað skriflegra greinagerða um það hvort þetta mál stangist á við stjórnarskrána og þá nákvæmlega með hvaða hætti. Það er rétt sem hann bendir á og það er ekki á valdi einstakra þingmanna að geta skorið úr um það. Það bara gengur ekki. Það var hér meira að segja í nótt verið að fitla svolítið harkalega við stjórnarskrána þegar að þing var ekki lengur haldið í heyranda hljóði eins og kveðið er á um í stjórnarskrána. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann að því og eins að því hvort að það geti einfallega bara verið að það sé eins með þingmenn eins og með marga ráðherra sem að hefur heyrst í hér og með þá embættismenn sem að kynntu þetta mál á erlendri grund, að það getur verið að þeir einfallega skilji ekki málið og treysti sér ekki til að tala um það vegna þessa. Ég átta mig ekki á því að hvaða leiti og hvers vegna þeir tjáu sig ekki um það ef að þeir þykjast skilja það. Það er óskiljanlegt.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.